Stimați prieteni, dragi frați și surori, vă invităm să ascultați o predică având tema din Coloseni, capitolul 2, versetele 9 la 15. Domnul a șters zapisul cu datoriile noastre și l-a pironit pe cruce. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din Însărcinarea lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 7, de la versetul 20.
Insofern ihr nicht ohne Eidesleistung
și în măsura în care el n-a devenit preot fără depunerea unui jurământ, căci aceia au devenit preoți fără să depună un jurământ. Acesta, în schimb, a devenit preot cu un jurământ din partea celuia care îi zice: Domnul a jurat și nu îi va apărea rău. Tu ești preot în veci. Potrivit acestui jurământ, Iisus a devenit cu atât mai mult garantul unui legământ mai bun. De asemenea, acolo au fost mulți preoți, pentru că din pricina morții erau împiedicați să rămână în slujbă. Aici însă este unul care, fiindcă rămâne în veci, deține o preoție care nu se schimbă niciodată. De aceea, el poate să înfăptuiască o salvare desăvârșită pentru cei care se apropie de Dumnezeu prin mijlocirea lui. Căci el trăiește totdeauna ca să intervină mijlocind pentru ei. De la versetul 26, căci un astfel de mare preot trebuia să avem noi, care este sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie, asemenea marilor preoți, să aducă zilnic jerfe pentru propriile păcate, apoi pentru păcatele poporului. Pentru că lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna, când s-a adus pe sine însuși ca jerfă. Căci legea mozaică rânduiește ca mari preoți pe niște oameni supuși slăbiciunii. În schimb, cuvântul jurământului, care a ieșit abia după ce a fost dată legea, așează ca mare preot un fiu, care este desăvârșit pentru veșnicie. Când astăzi, cu o săptămână în urmă, a avut loc acolo, la Breslau, așa cum am spus, această adunare între extremiști care cred despre Dumnezeu că este unul ca un deget și că nu s-a putut descoperi sau nu s-a descoperit mai departe, din ziua aceea a trebuit să mă gândesc din nou la aceasta și m-am bucurat văzând ce mare privilegiu ne-a dăruit Dumnezeu. Căci nu este vorba doar de faptul că noi știm că Dumnezeu este unul singur. Niciodată nu au existat mai mulți și în veșnicie va exista doar unul singur. Însă întrebarea este aceasta: ce vrea acest singur Dumnezeu? Cum arată planul său cu omenirea? De ce a făcut el în Fiul, care este desăvârșit pentru veșnicie, de ce a făcut el un început nou? pe temeiul cuvântului, jurământului. Tu ești fiul meu, astăzi te-am zămislit. Dumnezeu a vrut să aibă în veșnicie fii și fiice ale lui Dumnezeu care au ieșit din El. Și astfel, Iisus Hristos este cel întâi născut, cel dintâi rod dintre cei morți, iar noi vom fi asemenea Lui la desăvârșire. Dacă ne uităm cu atenție în Sfânta Scriptură, atunci știm deja în Geneza, capitolul 1, că Dumnezeu a zis, a vorbit, dar Duhul lui Dumnezeu plutea deasupra apelor. Fie că Duhul lui Dumnezeu se coboară și plutește deasupra apelor, fie că se coboară peste Hristos, Fiul, și glasul strigă, acesta este Fiul meu iubit, în care mi-am găsit buna plăcere. Toate acestea sunt minunate și glorioase. De aceea Dumnezeu rămâne totuși unul și același Dumnezeu, chiar dacă se descoperă și se face cunoscut în diferite feluri. Pentru a-și împlini propriul său plan de mântuire cu omenirea, care constă pur și simplu în a face din copiii oamenilor copiii ai lui Dumnezeu. Mi-a devenit din nou mare faptul că nu doar învățătura este hotărătoare, ci trăirea personală cu Dumnezeu. Calitatea de copil al lui Dumnezeu constituie începutul ajungerii noastre la credință, începutul nostru cu Dumnezeu, astfel încât să putem merge pe această cale nouă și vie, ca niște oameni care au fost născuți din nou și care, prin urmare, nu au nicio greutate să umble pe această cale nouă și vie împreună cu Domnul. În timp ce mă gândeam la aceasta, mi-au venit în minte două sau trei pasaje din Evanghelia după Ioan, și anume din capitolul 1. Din Ioan, capitolul 1, aici citim versetul 13. Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 13. Dar poate că pentru a înțelege contextul trebuie să citim și versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu, anume celor ce cred în numele Lui. Dar aici nu este încă punct, ci continuă. Versetul 13, care nu sunt zămisliți prin sânge, nici prin instinctul firesc al cărnii, nici prin voia vreunui bărbat, ci sunt zămisliți din Dumnezeu. Adevărata credință în Iisus Hristos include această trăire cu Domnul, și anume să fim născuți din nou și astfel să dobândim calitatea de copii ai lui Dumnezeu și să primim Duhul filiației pentru a putea spune Abba, Tată. Eu citesc acum cu o satisfacție directă acest verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, din traducerea Hermann Menge, deoarece dintre toate cele 15 traduceri pe care le am, aceasta atinge cel mai clar acest punct. Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetul 15. Pentru ca toți cei ce cred în El să aibă în El viața veșnică. Acesta este un cuvânt foarte minunat. Aici este atins miezul chestiunii. nu doar a avea viață veșnică, în general, ci a avea viața veșnică în El. În El era viața. Și viața era lumina oamenilor. Ioan 1,4. Și El a spus, eu am venit pentru ca ei să aibă viață și să o aibă din belșug. Ioan 10,10. Ioan 3,15. Pentru ca toți cei ce cred în El să aibă în El viața veșnică. Încă un cuvânt din Ioan, capitolul 3, versetul 36, de asemenea foarte prețios și vrednic să fie văzut în context. Ioan, capitolul 3, versetul 36. Cine crede în Fiul are viață veșnică. Dar cine rămâne neascultător față de Fiul nu va vedea viața. Ci mânia lui Dumnezeu rămâne îndreptată asupra lui. Aici observăm că la credință se adaugă ascultarea. Peste tot se spune doar, cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică. Foarte frumos! Nici aici gândul nu este încă epuizat și încheiat prin aceasta. Citesc încă o dată. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine rămâne neascultător față de Fiul, la ce folosește o credință în neascultare? Dacă neascultarea este atât de rea ca păcatul vrăjitoriei și ne desparte în mod direct de Dumnezeu. 1 Samuel 15:23. Am înțeles acest lucru. Sunt atât de mulți oameni care spun că ei cred. Dar când vii la ei cu propovăduirea cuvântului, atunci au nevoie de una și de alta, iar la urmă aproape că nu mai trebuie să facă nimic. Ei pot rămâne așa cum sunt și cred că astfel vor fi mântuiți. Nu, ci noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu că ne-a arătat această cale îngustă și vie. Cine crede în Fiul are viață veșnică. Și cine crede cu adevărat în El, îl va urma cu ascultare pe urmele pașilor Lui, așa cum este scris, și ei au urmat mielul oriunde mergea El. Așadar, în viața noastră, ascultarea trebuie să fie adăugată credinței. Că ceea ce este prezentat aici nu sunt propriile mele gânduri, ci este cuvântul sfânt al Domnului dus până la ultima consecință. Versetul 36. Dar cine rămâne neascultător față de Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne îndreptată asupra Lui. Așadar, credința în Iisus Hristos, credința adevărată, care a devenit o descoperire pentru noi și și-a înfăptuit și desăvârșit lucrarea în noi, include faptul că am devenit copii ai Lui Dumnezeu, pentru că apoi să-i slujim și să-L urmăm pe Domnul în ascultare. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine rămâne neascultător față de Fiul nu va vedea viața. Un cuvânt foarte serios. De câte ori sunt întrebat, este într-adevăr necesar? Trebuie cineva să fie botezat? Acestea sunt mereu întrebări care îți sunt puse. Surorile întreabă dacă părul lung este într-adevăr necesar și voi știți că la fel se întâmplă și cu îmbrăcămintea, dacă este îngăduit sau nu este îngăduit cu tare sau cu tare lucru. Dacă există o întrebare, atunci trebuie să fim oricum atenți, pentru că înseamnă că nu am primit încă răspunsul de la Dumnezeu și că mai există neascultare. Abia atunci când putem împlini din toată inima voia lui Dumnezeu în tot ceea ce ni se spune prin cuvântul Lui, abia atunci suntem pe calea cea bună și stăm în fața Dumnezeului nostru așa cum se cuvine. Și acest lucru l-am spus acolo, la Breslau. Mi-amintesc cu plăcere de acel ceas frumos. A fost atât de măreț încât după predică a venit la mine un iudeu, un adevărat israelit. Și se uita aici, el nu se uita la mine, nu se uita la frunte, ci se uita aici. Și vorbea pe jumătate germană, pe jumătate idiș și a spus, Dumnezeu ți-a dat un gât puternic. Probabil că vrea să spună că Dumnezeu ți-a dat un glas puternic. Dar voiam doar atâta să spun. Este vorba pur și simplu de faptul că trebuie să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu nu necesită niciun comentariu suplimentar. A trebuit pur și simplu să spun acest lucru și astăzi repet cu plăcere aici. Noi nu avem nevoie de niciun comentariu cu privire la ceva ce ne-a fost deja transmis clar și limpede în Biblie, nici măcar cu privire la îmbrăcăminte, la ceea ce trebuie să facă copiii lui Dumnezeu înaintea Domnului. De fapt, nu ar mai fi trebuit să se scrie absolut nimic, căci totul a fost deja luminat și totul a fost deja consemnat în scris. Se predică doar pentru ca oamenii să știe, sau cel puțin să li se spună încă o dată, ce cere Dumnezeu cu adevărat de la noi și ce este cuprins în urmarea Domnului. Cu ceva timp în urmă am citit aici cuvântul din Evanghelia după Ioan, capitolul 5. Dar aș dori să-l citesc încă o dată. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetele 39 și 40. Deși de data aceasta, accentul trebuie pus pe versetul 40. Voi cercetați Sfintele Scripturi pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Și într-adevăr, ele sunt acelea care depun mărturie despre mine. Dar totuși, nu vreți să veniți la mine ca să aveți cu adevărat viață. Este vorba pur și simplu despre faptul că noi, ca oameni care am devenit credincioși, avem într-adevăr o legătură cu Dumnezeu. Astfel, din ființa lui Dumnezeu, experimentăm părtășia cu El și știm că nu doar credem și acceptăm cu mintea ceea ce a făcut și a spus Dumnezeu, ci trăim aceste lucruri și le trăim în viața de zi cu zi. Din 1 Regi, capitolul 17, ultimul verset, și acesta este foarte cunoscut, versetul 24. 1 Regi, capitolul 17, versetul 24. Atunci femeia i-a răspuns lui Ilie, da, acum știu că ești un bărbat al lui Dumnezeu și că cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Și aceasta a fost o parte din ceea ce s-a spus sau s-a prezentat acolo. Cu toții știm că cuvântul lui Dumnezeu este adevărul. Și ceea ce este scris în Biblie este da și amin. Dar când iese din gura ta, din gura mea, din gura unui preot catolic sau din gura tuturor denominațiilor, ce mai este atunci? Ce mai este atunci? Aici o femeie a putut spune, Versetul 24, da, acum știu că ești un bărbat al lui Dumnezeu și că cuvântul Domnului în gura ta, nu doar în Biblie, nu doar în gura profeților, nu doar în gura apostolilor, nu doar în Noul sau în Vechiul Testament, ci același cuvânt al lui Dumnezeu, atunci când este propovăduit de noi, să fie și să rămână același, subliniat, adevăr dumnezeiesc. Aceasta este, de fapt, dorința inimii mele. Și eu cred că fiecare bărbat care a fost chemat vreodată de Dumnezeu să propovăduiască cuvântul lui, trebuie să fie conștient că nu putem spune și scrie pur și simplu despre cuvântul lui Dumnezeu ce vrem noi. Dacă tot predicăm și dacă tot scriem, atunci trebuie să predicăm ceea ce au predicat bărbații lui Dumnezeu și să scriem ceea ce au scris ei. Trebuie să existe o concordanță de 100% cu acestea. Ieri am spus acest lucru și unui mormon care voia să-mi facă oferta de a-l crede pe Joseph Smith. Eu trebuie să spun sincer că am fost politicos, dar nici nu l-am lăsat să vorbească. Uneori trebuie să fie și așa. Poți rămâne politicos, dar dacă ai ceva mai bun de spus decât cel care în cazul acela trebuie să asculte, atunci poți vorbi liniștit. Pur și simplu, nu m-am oprit până la sfârșit. Apoi mi-am luat rămas bun. Dar aceea a fost o predică întreagă. La sfârșit, am spus doar atât. Dumnezeu nu a uitat nimic. Am spus, vă rog să nu credeți că El a avut nevoie de un profet în secolul al XVI-lea, al XVII-lea sau al XVIII-lea sau al XIX-lea sau în oricare alt secol pentru a recupera ceea ce ar fi uitat mai înainte. Am spus, în Biblie este conținut tot ceea ce Dumnezeu a rânduit pentru noi, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Și noi credem acest lucru din toată inima și din tot sufletul. Din Tit, capitolul 1, Tit, capitolul 1, versetele 1 până la 3. Eu, Pavel, un rob al lui Dumnezeu și un apostol al lui Iisus Hristos, pentru credința aleșilor lui Dumnezeu și pentru cunoașterea adevărului, care se dovedește într-o umblare evlavioasă. Pe temeiul nădejdii vieții veșnice, pe care Dumnezeul, cel care nu poate înșela, a făgăduit-o mai înainte de începutul veacurilor, dar care, la timpul stabilit, a făcut cunoscut cuvântul său prin predicarea, ce mi-a fost încredințată mie, din însărcinarea lui Dumnezeu, Salvatorul nostru. Viața veșnică a fost făgăduită înainte de începutul veacurilor, dar ea a fost descoperită în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și dacă ne uităm la calea lui Dumnezeu cu omenirea, atunci trebuie să spunem următorul lucru. Numai acela pe care Dumnezeu îl include în planul său, doar acela înțelege despre ce este de fapt vorba. Toți ceilalți rămân afară, privesc, dau din cap și poate chiar se miră, fără să aibă parte în mod direct de ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Revenind la profesoara de origine evreiască care a acordat interviul miercurea trecută, vâlul se mai află asupra Israelului. Așa cum Iosif li s-a făcut cunoscut fraților săi abia a doua oară, tot astfel Israel îl va recunoaște pe Domnul și Răscumpărătorul abia când El va veni la ei a doua oară și vor privi la Cel pe care l-au străpuns. Atunci îl vor jeli așa cum jelește cineva pe singurul fiu. Totul la timpul potrivit. Pavel a exprimat acest lucru atât de minunat în Epistola către Romani, în capitolul 11. Aș dori să vă citesc tocmai acest verset acum. Romani, capitolul 11, versetul 15. Căci dacă lepădarea lor a adus împăcarea lumii, ce va fi primirea lor din nou dacă nu viață din morți? Dumnezeu a rânduit pur și simplu lucrurile în felul acesta, pentru că în planul său nu trebuia să fie salvat și binecuvântat doar un singur popor, ci așa cum i-a făgăduit lui Avram, în tine vor fi binecuvântate toate neamurile pământului. Nu doar un singur popor, ci toate popoarele, limbile și națiunile sunt rânduite de Dumnezeu ca și dintre ele să fie mântuiți, o fericiți aceia care cred și se pun la dispoziția Domnului. Își dedică viața lui din toată inima și nu stăruie pe propria lor cale. Calea lui Dumnezeu este cu totul diferită de ceea ce ne gândim adesea. Dar m-am gândit și la asta. În Vechiul Testament, făgăduințele referitoare la prima și la a doua venire a lui Hristos sunt atât de strâns legate între ele, căci au fost rostite dintr-o singură suflare. Și nu s-a putut face deosebirea că între ele avea să fie un interval de timp. De aceea oamenii au așteptat ca toate să se împlinească deodată. Chiar și ucenicii au întrebat: Doamne, în vremea aceasta restabilești domnia regească pentru Israel? Ei credeau că împărăția urma să fie ridicată atunci. Ea va fi ridicată, dar numai după ce va trece timpul Harului și după ce toate își vor ocupa locul potrivit desfășurării planului dumnezeiesc de mântuire. Așa cum am spus deja de multe ori, cât de recunoscători putem fi că Dumnezeu ne-a scos din toată confuzia, din toate părerile și tradițiile, învățăturile omenești și ne-a pus în mijlocul cuvântului său, ungându-ne ochii cu alifia sfântă pentru ochi, ca să-L cunoaștem pe El și planul său cu noi. Aici mă gândesc din nou la cuvântul din Evanghelia după Ioan, capitolul 17, și apoi la pasajul paralel din 1 Ioan, capitolul 5, pentru că într-unul este vorba despre Domnul nostru și despre felul în care s-a descoperit ca om, iar în celălalt despre includerea noastră în acest mare plan al lui Dumnezeu. Evanghelia după Ioan 17, versetul 3. Dar viața veșnică însă în aceasta constă: ca ei să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Cel pe care L-ai trimis Tu, pe Iisus Hristos. 1 Ioan, capitolul 5, un cuvânt foarte cunoscut de noi toți. 1 Ioan, capitolul 5, versetul 20. Știm însă că Fiul lui Dumnezeu a venit și ne-a dat pricepere, ca să-L cunoaștem pe Cel veridic. și noi suntem în cel veridic, în Fiul Său, Iisus Hristos. Acesta este Dumnezeul cel veridic și viața veșnică. Noi vedem pentru ce a fost necesară descoperirea lui Dumnezeu în Hristos, pentru a ne include și pe noi. Pentru noi poate fi greu de înțeles ceea ce fratele Branham a accentuat atât de mult cu privire la alegere și predestinare. Făcând referire la cuvântul din Efeseni, capitolul 1, care ne este tuturor foarte bine cunoscut. Efeseni, capitolul 1, versetul 4, în mod deosebit versetul 4, căci în El Dumnezeu ne-a ales deja înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și fără vină înaintea feței Lui. Mulți se potignesc de această alegere înainte de întemeierea lumii. Dar priviți, dacă luăm acum în considerare întreaga omenire, care, cred, numără în prezent aproximativ 6 miliarde de oameni, și dacă socotim înapoi tot timpul care a trecut de atunci, atunci vom constata că foarte mulți oameni s-au născut în această lume și au plecat din ea. Dar prin obârșie toți erau deja în Adam. În Adam a început totul. Începutul fusese făcut cu el. Astfel, de la Dumnezeu am fost în Hristos. Am fost în El. Apoi El s-a descoperit în carne. Pentru ca noi, cei care suntem aici, în carne, să putem deveni credincioși, să primim viața veșnică, să dobândim filiația și astfel El să poată fi cel întâi născut, iar noi cei întâi născuți. Și așa cum El a fost ales înainte de întemeierea lumii, după cum scrie Petru, și cum este scris apoi în Apocalipsa, tot astfel și noi am fost aleși înainte de întemeierea lumii, și anume ca să credem așa cum spune Scriptura, să-L urmăm pe Domnul în ascultare și să facem ceea ce știm că este drept înaintea lui Dumnezeu și să evităm ceea ce știm că nu vom putea sta în picioare înaintea Lui. Dacă Dumnezeu pune în inimile noastre această teamă de Dumnezeu, nu frica de pedeapsă, ci teamă sfântă față de Dumnezeul cel viu, al cărui cuvânt ne vorbește și din a cărui sămânță dumnezeiască am fost născuți din nou pentru a fi de aceeași natură cu El. De câte ori am spus-o aici, și acest verset l-am citit duminica trecută din Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Ioan 20 cu 17. Cuvântul acesta nu este scris doar ca să-l citim sau chiar să discutăm despre el. Prin aceasta ni s-a spus foarte limpede, așa cum Hristos a fost zămislit de Dumnezeu ca Fiu și l-a numit pe El Tatăl Său Ceresc, tot astfel și noi suntem zămisliți de Dumnezeu prin același cuvânt și prin același Duh și suntem născuți din nou la o nădejde vie. Având în vedere aceasta, Iisus Hristos este cel întâi născut dintre mulți frați. Noi credem în unitate, dar noi credem că singurul Dumnezeu se descoperă în cer ca Tată, pe pământ în Fiul și în adunare prin Duhul Sfânt și totuși rămâne întotdeauna unul și același. Numai pentru a-și duce la îndeplinire și la desăvârșire propriul său plan de mântuire, s-a descoperit el în acest fel. Iar când va veni desăvârșirea, se va împlini ceea ce este scris în 1 Corinteni, capitolul 15, de la versetul 23, în mod special în versetul 28. Atunci și Fiul însuși să îi se va supune celui care i-a supus totul, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Așa cum a fost în veșnicie, înainte ca Dumnezeu, ca Logos, să iasă din plinătatea primordială pentru a împlini lucrarea, tot astfel descoperirea lui Dumnezeu se va revărsa din nou în aceasta. Și de aceea Iisus a spus de mai multe ori, credeți că am ieșit de la Dumnezeu. Îi sunt atât de recunoscător Domnului pentru faptul că aceasta nu este doar o învățătură. A fost o descoperire din partea lui Dumnezeu cu un scop precis, în Fiul Său aici, pe pământ, pentru a-i conduce pe fiii și fiicele lui Dumnezeu spre slavă. Și tocmai acest lucru, nu doar că l-am înțeles ca învățătură, ci prin har am putut să-l trăim. Și noi putem spune împreună cu Ioan, nu s-a arătat încă ce vom fi, dar când se va descoperi, vom fi asemenea lui. 1 Ioan 3:2. În epistola către evrei am citit că el a devenit un mare preot credincios, așezat în slujbă prin jurământ. În Vechiul Testament ei veneau și plecau. Moartea îi înlocuia mereu. Aici a venit unul care, ce-i drept, a murit după trup, dar apoi a scos boldul morții. A luat morții puterea și a adus la lumină viața și ființa nepieritoare pentru toți aceia care au înviat împreună cu El la o viață nouă prin învierea lui Iisus Hristos din morți. În această legătură doresc să citesc un cuvânt din epistola către Coloseni. Coloseni, capitolul 2, ce cuvânt minunat! O, dacă s-ar împlini cu adevărat, o, de s-ar adeveri ceea ce vom citi aici, în versetul 10 și apoi mai departe. Coloseni, capitolul 2, de la versetul 9. Căci în El locuiește trupește toată plinătatea Dumnezeirii și voi dețineți toată plinătatea în El, care este capul fiecărei stăpâniri și autorități. Nu doar faptul că plinătatea lui Dumnezeu locuia în Hristos, în trupul omenesc, aici, pe pământ, ci aceeași plinătate a lui Dumnezeu care era în Hristos locuiește în adunarea Domnului de la cinzecime. Și voi dețineți toată plinătatea în El, nu doar o parte din această plinătate. S-ar putea spune că în Hristos era întreaga plinătate, iar în adunare doar o parte sau puțin din această plinătate. Dar nu așa este scris aici. Mai citesc încă o dată. Căci în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. Și voi dețineți toată plinătatea în El, care este capul fiecărei stăpâniri și autorități. În El ați primit și tăierea împrejur, și anume o astfel de tăiere împrejur care nu este făcută de mâini, nu, ci una care constă în dezbrăcarea trupului de carne, tăierea împrejur a lui Hristos, întrucât ați fost îngropați împreună cu El în botez. În El ați fost și înviați împreună cu El prin credința în puterea lucrătoare a lui Dumnezeu care L-a înviat din morți. Și aici, cuvântul nu vorbește la timpul viitor, ci așa cum este vrednic de Dumnezeu și potrivit Lui, s-a isprăvit, s-a făcut. Să-i îngăduim lui Dumnezeu să lucreze în noi ceea ce este de mult o realitate dumnezeiască, pentru ca aceasta să poată fi descoperită prin viața noastră. În versetul 13 este scris: și pe voi, care erați morți prin încălcările și prin starea de netăiere împrejur a cărnii voastre, și pe voi Dumnezeu v-a făcut vii împreună cu El, iertându-ne prin har toate încălcările. Aleluia! Și asta e adevărat, iubiților. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să izbutească astăzi să ne treacă dincolo de acest prag. Nu este suficient doar să auzim aceste lucruri. Aprobarea lăuntrică, atunci când auzim, trebuie pur și simplu să fie existentă și împreună cu ea așteptarea că cuvântul lui Dumnezeu se va împlini, căci El exprimă numai realități dumnezeiești și istorisește ceea ce s-a întâmplat cu adevărat. Dumnezeu era în Hristos și a împăcat lumea cu sine însuși. El a luat asupra sa încălcările noastre, a plătit datoria noastră și a iertat păcatul. Cine se îndoiește de acest lucru va muri în păcatele lui. Nu pentru că păcatul nu ar fi fost iertat și șters, ci pentru că în cazul acesta tu nu ai primit personal iertarea pentru tine. Cel mai mare dar trebuie primit. O repet cu plăcere. Fie ca Dumnezeu să dăruiască har, ca aceste lucruri să nu le citim doar, să nu le auzim și să nu le privim doar, ci să ținem pasul și să le trăim lăuntric și să putem spune: Doamne, și cu mine ai făcut aceasta. Eu aparțin de gloata pe care ai răscumpărat-o. Eu sunt proprietatea ta. Am fost îngropat împreună cu tine și am înviat împreună cu tine la o viață nouă. Citim mai departe în acest capitol, și anume versetul 14. Ștergând zapisul cu datoriile care, prin rânduielile lui, era împotriva noastră și era o piedică pentru mântuirea noastră, și l-a înlăturat pironindu-l pe cruce. Indiferent cât de mare a fost datoria, noi suntem liberi. Așa cum i s-a spus lui Moise în Vechiul Testament: numără 7 sabate, iar în ziua care urmează, după al 7-lea sabat, să sunați din trâmbițe și să vestiți anul jubiliar. Acesta era anul plăcut al Domnului. Fiecare, indiferent câte zapisuri cu datorii erau acolo și cât de mare era datoria, atunci când venea anul răscumpărării, anul jubiliar, numit la iudei și anul jubileului, căci aveau un motiv de bucurie. Toți cei aflați în robie, cei împovărați de datorii și care nu-și mai puteau ridica capul, au numărat anii, apoi lunile, apoi săptămânile și în cele din urmă zilele. Iar în ziua aceea hotărâtă, când au auzit trâmbițele și a fost proclamat anul Domnului, nimeni nu s-a mai uitat în urmă și nimeni nu s-a mai preocupat de datorii. Datoria era achitată, iar cei îndatorați erau liberi. Iubiților, propovăduirea Evangheliei este o achitare dumnezeiască pentru toți cei care cred din toată inima în Iisus Hristos ca Domn și Răscumpărător al lor. Iar la această credință se adaugă apoi ascultarea, astfel că după ce cineva devine credincios, urmează după aceea botezul și apoi, odată cu botezul, urmează umblarea în ascultare împreună cu Domnul în toate domeniile. Mai citesc și versetul 15 din Coloseni, capitolul 2, pentru că pur și simplu face parte din acest context. Coloseni, capitolul 2, versetul 15. După ce apoi a dezarmat pe deplin puterile și autoritățile, le-a făcut de rușine în văzul tuturor și în el a triumfat asupra lor. Amin. Dumnezeu a triumfat în Hristos peste toată puterea Satanei. Noi am avut și eu nădăjduiesc că această predică nu va ajunge în această casă anume, iar dacă ajunge, atunci e bine și așa. Dar a fost o soră foarte scumpă, care an de an era foarte rău chinuită de vrăjmaș. În casa ei, în locuința ei, era literalmente dezlănțuit diavolul. Odată au dat găuri, altădată altceva, se întâmplau mereu diferite lucruri. Au spart casa, au strâns paturile și le-au mutat, multe lucruri. Diavolul era pur și simplu dezlănțuit. Și m-am gândit în inima mea, dacă această soră ar da odată mărturie de puterea lui Dumnezeu și ar tăgădui puterea Satanei, care este biruită, atunci puterea lui Dumnezeu s-ar putea descoperi și ar triumfa peste toate jocurile diavolului. Și iată că așa s-a întâmplat. Și eu relatez acest lucru cu o inimă foarte bucuroasă, pentru că ani de zile am urmărit îndeaproape acest caz. Sora nu putea rămâne în casă. Ea voia să înopteze aici, acolo și mergea din ușă în ușă, de la un frate la altul, pentru că diavolul era la ea acasă. Și iată că Domnul a rânduit astfel încât, nu cu mult timp în urmă, am intrat în aceea locuință împreună cu câțiva frați. Și noi nu ne-am dus acolo binzuindu-ne pe puterea noastră, ci cu o credință deplină în biruința lui Dumnezeu de la crucea de pe Golgota în Iisus Hristos, Domnul nostru. Și ce să vă spun? Această soră a devenit acum o rază de soare, o mărturie vie a ceea ce a făcut Dumnezeu pentru ea. Nu a mai bântuit niciun duh rău, nici măcar o singură dată, toată bântuiala s-a sfârșit. Domnul și-a descoperit biruința. Iubiților, noi putem să luăm pe Dumnezeu pe cuvânt. Tot ceea ce face diavolul este o minciună. Nici nu trebuie să credeți ce face el. Chiar dacă se întâmplă, respingeți și nu primiți. Căci aceasta este singura cale. Dacă ne lăsăm atrași de ceea ce face diavolul, căci toate acestea sunt doar niște lucruri cu care îi înșală pe oameni. Am fost din când în când acolo, dar de fiecare dată când eram acolo, niciodată nu se întâmplau lucrurile acelea. Dar dacă se întâmplă cu noi, adică spre binele nostru, înseamnă că răul a ajuns la sfârșit. Cât de des sunt chinuiți oamenii și nu știu ce să mai facă și încotro să o apuce. Dar când vine clipa în care credința devine o descoperire, când ea pătrunde cu adevărat în inimă și Dumnezeu își poate descoperi biruința Lui minunată, atunci ne bucurăm cu toții. Noi nu doar cântăm, Iisus este biruitorul, ci și credem acest lucru. Și ce frumos ar fi dacă am declara drept neexistent tot ceea ce nu este de la Dumnezeu. Și ceea ce este de la Dumnezeu, ca și cum ar fi deja, ar exista deja, privind la cel nevăzut, ca și cum l-am vedea, și încrezându-ne pe deplin în El, pentru ca El să poată descoperi în viața fiecăruia dintre noi biruința pe care a isprăvit-o pentru noi la crucea de pe Golgota. Iubiților, să rezumăm pe scurt ceea ce am cercetat împreună astăzi în locul acesta. Pe de o parte, trăim într-un timp foarte serios, într-un timp ca Sodoma și Gomora, într-un timp în care oamenii nu mai vor să se lase mustrați de Duhul lui Dumnezeu, nici măcar credincioșii. Li se poate citi cuvântul lui Dumnezeu, dar ei caută mereu scuze și doresc să găsească o cale care de fapt nici nu există. Există doar o singură cale, iar aceasta este însuși Domnul nostru care a spus, Eu sunt calea, adevărul și viața. El spune, voi cercetați Sfintele Scripturi pentru că socotiți că în ele aveți viață veșnică. Dar totuși nu vreți să veniți la mine ca să aveți cu adevărat viață veșnică. Noi vedem că oamenii își caută și își urmează propria cale care duce la pierzare. Apoi vedem o rămășiță care nu-și găsește locul în această lume, care nici nu poate fi încadrată cu adevărat. Spuneți sincer, unde este loc pentru noi? În nicio denominație, în nicio organizație, nicăieri nu este loc pentru noi. Da. Dar în adunarea întâilor născuți, ne-am găsit locul nostru și pentru aceasta îi suntem recunoscători lui Dumnezeu. Eu cred că noi putem spune cu toată încrederea, chiar dacă din partea Vaticanului se rostesc amenințări, Domnul va fi cu noi în toate zilele până la sfârșitul lumii. Nu de mult am fost în Burgenland în legătură cu adunarea din Pressburg. Și ascultați, vă rog, nu am nimic împotriva vreunui popor sau vreunei țări, pentru că lucrul acesta se întâmplă pretutindeni. Dar acolo, preotul sau popa care preda religia la școală, copiii fiind de față în casă, ei mi-au spus următoarele, acest preot care preda religia a pus întrebarea ce greșeală s-a făcut la conciliul de la Constanț. Cine știa răspunsul a spus desigur că Jan Hus, a fost ars pe rug. Și știți ce a spus preotul? Nu! Nu aceasta a fost greșeala. Greșeala a fost că numai Hus a fost ars pe rug și nu și toți urmașii lui au fost arși pe rug. Acum puteți simți că nu întotdeauna este spus totul pe față. Unii sunt maiesteți și ascund acest lucru. Alții vorbesc la școală și de la școală pentru că nu se așteaptă ca cineva să audă sau să se spună mai departe. Dar vă rog să mă credeți, probabil că vom mai intra într-un timp de încercare foarte scurt și foarte serios. Și dacă așa va conduce Domnul lucrurile, iată că Dumnezeu a purtat deja de grijă pentru aceasta. Atunci, Jan Hus, care a fost ars pe rug, a zis despre Martin Luther: astăzi ardeți o gâscă, dar din cenușa ei se va ridica o lebădă pe care nu o veți putea arde. Dumnezeu a folosit diferiți bărbați în diferite timpuri, iar noi trăim acum, în zilele desăvârșirii lucrării lui Dumnezeu. Și fie ca Domnul Domnilor și capul adunării să binevoiască să-și ducă lucrarea la încheiere în aceste zile și să ne dăruiască curaj și bucurie. Nimeni să nu-și facă griji cu privire la viitor. Așa cum este ziua, așa și puterea. Când va veni acel timp, Dumnezeu ne va da puterea să rezistăm la toate sau să răbdăm până la capăt, până când vom trece într-adevăr de la credință la vedere. Și nici în această strângere la oaltă să nu neglijăm să-i mulțumim lui Dumnezeu că în generația noastră l-a trimis pe robul și profetul său, pe iubitul nostru, frate Branham, ca să ne atragă atenția asupra lucrurilor pe care niciun om nu le-ar fi știut și nu ni le-ar fi putut spune vreodată. În această epocă profetică a fost nevoie de o slujbă profetică pentru a duce din nou poporului tot cuvântul, luminat de sus prin descoperire dumnezeiască. Ferice de cei ce îl ascultă, îl cred și îl primesc. Fie ca cuvântul să devină o realitate dumnezeiască în noi toți. Și fie ca Dumnezeu să înceapă un marș de biruință în adunarea sa, până când vom trece de la credință la vedere. Lui, Dumnezeului celui atotputernic, să fie aduse lauda, cinstea, slava și închinarea, acum și în vecii vecilor. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare. Tată Ceresc, astăzi dorim să-ți aducem împreună mulțumire ca și cu o singură gură. Iubite Domn, Tu ai făcut lucruri mari. Tu nu numai că ai dat făgăduințe, ci le-ai și împlinit. Le-ai făcut realitate. Și noi putem striga: știu că răscumpărătorul meu trăiește. Doamne, Tu ești același Domn prezent, înviat, înălțat la cer și care vei reveni în curând. Stăpânește în mijlocul nostru. Pe toți vrăjmașii pe care i-ai biruit, pune-i ca scaunele al picioarelor tale. Doamne, noi propovăduim biruința lui Dumnezeu care a avut loc în Hristos, la crucea de pe Golgota. Satan, ia aminte, supune-te, pleacă! Tu ți-ai pierdut orice drept asupra tuturor copiilor lui Dumnezeu. Ei sunt liberi, lăudat și preamărit să fii, o Doamne, acum și în vecii vecilor. Credinciosule Mântuitor, dăruiește ca la credința vie să se adauge și ascultarea pentru o viață trăită împreună cu Tine, o Doamne, condu-ne pe calea cea dreaptă, din pricina numelui Tău, și fii Tu cu noi toți. Împreună îți mulțumim și pentru faptul că putem să recunoaștem semnele timpului și mesajul ceasului. Iubite Domn, și lucrarea Ta în zilele noastre. Îți mulțumim că putem fi o parte din planul Tău dumnezeiesc de mântuire, o parte din adunarea mireasă. Fie ca întreaga plinătate a dumnezeirii, o Doamne, așa cum s-a descoperit și a locuit în Tine, în trupul de carne, aici, pe pământ, în chip omenesc, să locuiască în adunarea Ta și să fie descoperită prin adunarea Ta, până când biruința deplină a lui Dumnezeu va fi înfăptuită și niciun vrăjmaș nu se va mai ridica, ci toți vor fi doborâți la pământ și supuși ca scăuneli pentru picioarele Tale. Iubite Domn, cerul este tronul Tău și pământul este scăunelul picioarelor Tale. Aici, pe acest pământ, îți vei face cunoscută biruința și o vei desăvârși și îți vei încorona poporul cu un marș de biruință și apoi îl vei lua în transformare și răpire. Doamne, Te lăudăm și Îți mulțumim. Pentru noi aceasta este o realitate. Noi Te vom vedea, noi vom fi asemenea Ție, căci Te vom vedea așa cum ești. Lăudat și slăvit să fii. Îți mulțumim pentru Golgota. Îți mulțumim pentru sângele sfânt al Mielului. Îți mulțumim pentru cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Îți mulțumim pentru Duhul Sfânt. Doamne, noi, poporul Tău, îți mulțumim cu toții din toată inima și din tot sufletul pentru toate lucrurile, în numele sfânt al lui Iisus. Aleluia! Amin!